Radio SVH rīta šovs Tik, 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 ka pilnīgi prieks!
Darbdienās no 7 līdz 11.
Nu, draugi, vai jūs jau dzirdat šos okeāna viļņus, vai jūs jau... Vai jūs jau esat iekārtojušies? Paņemsim lūdzu, ka nu katrs pa vestei uzvilksim. Ko tu jau smējies? Un mēs, kā jau ierast, trešdienās, mēs visi kļūstam par Robinsoniem Kruzo, mēs kļūstam par atklājējiem, un to mums ļauj Kārls Bardels, kurš mums katru nedēļu pastāst par saviem piedzīvojumiem vienpļinieks uz sals, tā mēs mēdzam dēvēt. Čau, Kārli!
Čau, čau, čau. Kauha nui. Visi tagad kopā. Kauha nui.
Kauha nui?
Kauha nui. Tas ir, nu, tā kā sveiks, lai dzīvo.
Sveiks, lai dzīvo, vai es pārklausījos?
Sveiks, lai dzīvo. Ah. Nu, tā kā sveiciet. Jā. Visi atkārt. Kauha nui.
Jā, šo varam arī, ja kāds šodien satiks kādā sabiedriskajā transportā kontrolieri pateikt, ka uha nui, redzēt, kas no tā iznāk. Un tad pastāstīt par Kārli, par varano ceļotāju. Kas jauns, draugs? Čau!
Nu, sveiciens, jā. Nu, interesanta nedēļa. Man ir tādi divi highlight. Es šodien biju muzejā. Nu, tā kā pēc Latvijas laika tas bija, es biju šonakt muzejā, tā kā man bija muzeja nakts, apmēram, nu tā. Šeit uz salas ne tikai var satikt interesantus burātājus un visādus tur koraļu pētniekus un viss kaut kā tam līdzīgi, bet arī tādus izcilus tādu ļoti izcilu mākslinieku kā Paul Gauguin. Un viņš šeit ir dzīvojis vairākus gadus, viņš šeit pavadīja savu mūžu nogali, es par viņu iepriekš daudz neko nezināju, bet šodien uzzināju ļoti daudz, es arī muzejā man atļāvu fotografēt, tas bija nu tā diezgan neierasti, bet atļāvu fotografēt viņa gleznas, un es tagad ieliku kā reizi pirms 10 minūtēm Instagramā, un tas pats arī nodublējās ar Facebook. Tā kā jūs arī šobrīd varat būt Gauguin muzejā.
Es domāju, tu teici, ka tu ieliki pirms 10 minūtēm izsolē.
Nu šīs būtu izcili, jo es paskatījos, cik maksā viena glēzna, un tad kā, nu, tur viena no viņa glēznām ir par 300 miljoniem dolāru, tā kā izsolīta, un tāpēc, protams, man nav ne mazāko šaubu, kad, nu, tās visas glēznas, ko es šodien redzēju, bija, nu, kopijas, jo šāds te mas muzeiņš, lai arī bijušā Gauguina dzīves vietā atrodās un tādā nozīmīgā vietā, kur viņš vairāk savus dzīves gadus pavadījis, bet arī šis mazais muzeiņš nu nav tik spējīgs, lai uzturētu pie sevis paša mākslinieka slavenās gleznas, un tās ir izsolītas pa visu pasauli. Un, tāpēc, daudz, kur jau ir tā, ka muzejos ir tikai kopijas, un tādiem žēl ir arī šeit, bet nu, jebkurā gadījumā es izlasīju par viņu dzīves stāstu, un tad, kad es skatījos tās gleznas, es sev galvā uzbūru kaut kādu tādu ainu, kā viņš šeit ir dzīvojis, un kā viņš mālējis ir visas tās bildes, un tad tāds interesants, viens tāds interesants tāda šķautne, viņa dzīvē ir bijusi, viņš ir bijis labos draugos ar, nu, cik labos draugos, bet kādu brīdi viņš ir bijis labos draugos ar Van Gogu, un tur ir tādi dažādi tādi pētījumi veikti, kurš īsti to ausi viņam nogrieza, jo it kā esot, ka Gauguins esot, ka viņi esot sastrīdējušies, apmēram tas pirms 130 gadiem, un tad kaut kādā strīda karstumā ar bārdas asmeni, bārdas nazi, viņam to ausi ir nošķēlis, Bet, nu, klāt nestāvēju, nebiju, nezinu, kā viņi tur divi mākslinieki strīdējās, bet, bet nu, katrā ziņā šodien, šonakt man ir bijis tāds tiešām diezgan iedvesmojošs muzeja apmeklējums. Tas bija viens mans highlights. Otrs highlights, kur, man liekas, klausītājiem daudz vairāk interesē, ir tas. šis sāk palikt nopietni. Pagājušajā sērijā es tev stāstīju, ka es tagad pie tās ģimenes, kuras dzīvoju, veicu dažādas mājas teritorijas savu labiekārtošanas darbus, un tad tur ar mačeti un ar motorzāģi strādāju. Nu, tad nākamais solis bija no mājas saimnieka piedāvāt man kādu gabaliņu zemes no viņa īpašu, jo viņam tik ļoti iepatikās, kā es uzcīcīt strādāju. Viņš ik pa laikam es redzēju, nu kā viņš arī tur trimerē zāli kaut kur vai kādu arī kokus zāģē. Un viņš tā ik pa laikam apstājās tā un tā vēro. Un es redzu tā, nu, periferu redzu, ka viņš man vēro. Nu, es, nu, ko es turpinu, vienkārši ko tu iesācis to daru. Un tad mēs kaut kad vienā brīdī runājām, viņš saka, klausies, zini kā ir, nu, man vispār ir ļoti daudz zemes šeit uz salu. Daudz hektāri. Tu man dzirdi? Halo?
Dzirdu.
Jā. Un viņš saka, nu, bet ir noteikums. Nu, ja es tev to zemi iedodu, tev arī te ir jādzīvo.
Nu, sākās.
Jā, nu kā. Viņš saka, nu kā, es gribētu, lai tu te paliec un strādā. Man patīk, kā tu strādā. Nu, tā kā, tev tieši sāku lūst.
Nu, veids. Nu, nē, nu, viņam ir meita. Bet es tā iedomājos no viņa skatpunkta, nu loģiski, kaut kāds, nu viss cien, Karli, jā, bet nu noaudzis vecis ar mačeti dārzā. Nu loģiski, ka viņam kaut ko vajag iedot, lai nu tā kā sadraudzētos.
Lai piesiet pie vietas, jā.
Jā.
Nē, lai arī piedāvājums diezgan konkrēts, noformulēts, jā, un es saprotu, ka tas ir domāts man, bet... ir mērķis, man ir diezgan skaidrs mērķis, ko es gribu darīt, tāpēc, es jau arī, tā teikt, mēs kaut kā sapratāmies, un mēs vēl joprojām esam labi draugi, un viņš saka, nu, tu droši brauc vēl kaut kad ciemos, un...
Galvenais, lai viņš vienā brīdī ar to silto vietiņu nesāk tev nākt virsū un nesāk, nu nezinu, tu man necieni, nu ņem manu zemi, kas tev ir?
Nu jā, nu tur jābūt tādai delikātai robežai, tur jābūt, jāiet tur distance, bet tenī pat laikā nedrīkst apvainot cilvēku, vai ne, jo nu tomēr, jā.
Jā, bet kolosāli, pasties, tu noērē 4,5 mēnešus, esi kaut kur, nezinu, kur okeānā, un tev pēkšņi viens saka, klau, es ar zemes grāmatu labprāt ar tevi tagad parunātos.
Padalītos, jā.
Cik daudz tu sazinies ar mājās esošajiem? Cik daudz tu sako līdz tam, kas pie mums te Latvijā notiek?
Cik es sakoju līdz? Nu, par cik es esmu tagad ar vienu aci piesūties internetam ik pa laikam, tad šad un tad kaut ko izlasu un pasakoju, bet nu, ļoti cietos un neiet nevienā ziņu portālā. bet man priecē nu, tie dabas skati un tās piesnigušās, tās ziemas bildes, nu, tas ir cilvēki. Ja es zinātu, tas ir garšīgi, vismaz manām acīm šobrīd. Tiešām novērtējiet. To gan es pasakoju līdz visiem draugiem, kas padalās ar kādām brīvdienu bildēm un kurš nu kur ir aizskrējis kaut kur ziemeļvidzemē paslēpot vai nu kur nobraukt no kāda paugura, tā kā, nu, paldies jums par ziemu un tādu brīzi atveldzējošu, jo tas sirdi silda.
To mums saka vīrs šortos, kurš piepilda daudzu sapni. Daudzi bieži vien saka, ai, ka būtu forši, man būs kaut kāds sals, tur būtu savs pleķīts, un tas tur varētu kaut ko ņemties. Zin kā, man pasties, tāds mums esi draugs. Turies, neļaujies kārdinātājam.
Nē, es turos. Viss ir līmenī. Mērķis ir zināms un konkrēts un visi kārtībā. Un jā, un šo tagad rītdien man ir plāns vairāk sapazīties ar tiem koraļu pētniekiem, jo tur viņu komandā ir kapteins, kas atkal ir strādājis ar vienu franču pētnieku dažādās Antarktīdas ekspedīcijās, kas man ir ļoti, ļoti interesanti, un es gribētu vairāk par to uzzināt, un tāpēc, nu, šeit ir tāds baigais krustpunkts visiem notikumiem, tā kā man par to liels prieks, un varēšu izskatīt, kas līksms.
Prieks, kolosāli. Forši, paldies par taviem stāstiem un nebrīnīšos, ja pēc nedēļas, kad sazvanīsimies, tu jau būsi no okeāna dzīlē mums gatavs reportēt, kā jūtas koraļi.
Jā, noteikti. Jaunumi par koraļiem nākamajā nedēļā un vispārējais siltumu sūtu visiem, kuriem tas nepieciešams sildoties dūraiņos. Bet domājot par zaļām palbām.
Kolosāli. Paldies tev, draugs. Čau!
Čau! Adē!
Radio SVH rīta šovs tik, ka pilnīgi prieks!
Darbadienās no 7 līdz 11.
Tāpat dzirdējāt mūsu ikdienas sarunu ar ceļotāju Kārlu Bardelu. Piedzīvojumu mednieks, viņš šobrīd atrodas uz Hiva Oa salas, meklējot rokā, kur tā atrodas, no apmēram pa vidu, viņam vēl ļoti daudz jāierē līdz Austrālijai, bet viņš piestājas tur pārlaist taifūnu, visādi tur tos periodus un divus mēnešus atpūtīsies.
Kā bijis veiks, lai dzīvo?
Hakaru, kur tik
tā? Hunušāju.
Hunušāju.
Šoptau.
Humus. Pakiet humus un greiz nenošausiet. Jā, bet redz, piestājas, viņš tur ir mazliet uzalpot un atpūsties, bet tāpat dabū rauties ar mačetu un ko tik vēl ne.
Nu.
Cik amizanti, ne? Kā tie cilvēki darbojās? Tā laipnība un cieņa izrādās ir tāda vispasaules lieta. Man liekas, ka tikai šeit Latvijā.
Vai diedi, latviešus visur gaida.
Jā, pasties, viņš pastrādā jau zemi viņam piedāvā. Ja nedzirdēji sarunu pilnā garumā, to varēs atrast arī mūsu mājaslapā vēlāk, radiosvh.lv.
Vai vēlāk mūsu latviešu kolodijas sarakstā, ka varēs atrast šo salu, tad arī, protams, ka tās saimnieku Kārli.
Varenais iekarotājs, kurš ar smaidu vienkārši apvairēja pasauli, kamēr mēs te cepāmies pa ziņu portāliem. Un vēl par viņa piedzīvojumiem var uzzināt arī, protams, boardofborders.com, kā arī viņa Facebook lapās, starp citu, neaizmirstiet, viņam arī diezgan celstas mērķis, iespēja arī ir atbalstīt viņu un ziedot, palasiet, paskatieties.
Citādi labrīt!
Lai man apvienība Rīga piedod, say you love me now. Pusceļā jau.